Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев в студиото на седмицата на Дарик Радио. 26 януари 2008 година, пряко включване от Съединените щати, точно по това време. Николай Василев обяви, това беше и на първите страници на вестниците на следващият ден, че се явява като свидетел по дело в САЩ срещу България, заведено от чуждият инвеститор в Нова Плама. Делото беше за над 300 милиона долара. Постепенно бяха отхвърлени искове, но когато той се яви, оставаха 100 милиона долара претендирани щети заради пречки да стартират рафинерията. Това дело вече е решено. България печели. Какво беше значението на вашето свидетелстване, господин Василев? И какво точно свидетелство?
Добър ден и благодаря за поканата. Действително, това е най-дългото нещо, с което съм се занимавал през живота си, може би 7 години точно. Цялата история около Плама, която според мен вече приключва. Като с Плама се занимавах още като министър на икономиката 2 години, като министър на транспорта, що се отнася до ролята на пристанищата и на железниците за Плама 2 години, и в сегашното си качество като член на кабинета многократно съм давал свидетелски показания, много пъти съм участвал в различни срещи и дискусии и участвах една цяла пълна седмица във Вашингтон на арбитражното дело в така наречения Международен център за разрешаване на инвестиционни спорове, който е...
Това бил договорен арбитраж между България
точно
и
така,
този консорциум.
Който е в сградата на Световната банка. И действително това е първо е най-голямото дело, завеждано срещу България. Вие казвате 300 милиона, лихвите никой не ги е изчислявал, ако ги изчислим ще станат близо 400 милиона, но ние казваме между 300 и 400 милиона долара. Второ, това е първото дело, за съжаление или за щастие, което България печели. И тя го печели с резултат примерно 8-0, което означава следното. В едно дело...
Много различни искове.
Да, бяха обединени 8 иска. И интересното е следното. Ако примерно България спечели спора по 7 от тези искове, а загуби един иск, тогава примерно заглавията щяха да бъдат България загуби, да кажем, 30 милиона долара и е катастрофирана делото, а не примерно, че спечели 7 на 1, защото това е като вратаря. Той няма право да пропуска гол. От 8 удара той трябва да спаси 8. И ние всъщност бяхме в отлична защита. Разбихме на пух и прах всички обвинения срещу България по цяла редица въпроси.
Те какво обвиняваха? Че са създадени административни пречки да експлоатират Плама по прекрасния начин, по който са планирали.
Общо взето, те твърдяха, че България е държава, използвайки много груби думи, включително писма до НАТО, до Европейския съюз и до всякакви други институции и много грозна медийна кампания, всякакви обвинения, че България е една изобщо не европейска държава, която всичко възможно е направила, за да съсипе разумната инвестиция на един чуждестранен инвеститор. И всъщност арбитража показа, че нищо подобно. България по всички въпроси, които бяха поставени, се е държала изключително цивилизовано, европейски, спазила всички международни договори и норми на поведение. Дори малко непривично за този арбитраж, той е отишъл и по-далеч да каже, че не само България, че не е направила нищо нередно, а напротив, тя и по дел, и по ситуацията с Плама е създала положителни условия, т.е. тя е решила много проблеми, които не се очаква нормално от една държава да реши, за да помогне на Плама, но тя въпреки всичко не стартира своята
рафинерия. Хората са забравили историята. Жан Виденов е приватизиран. После тя пак фалира. Това е предприятието за масла основно край Плевен. Фалира Евроенерджи Холдинг, я препродаде на Плама Консорциум Лимитед, които твърдяха, че са собственост на авторитетни компании, швейцарци, норвежци, французи, но се въртеше само едно име като едноличен собственик, Жан-Кристоф Волтрен, и той после пак фалира.
Да, това е наистина кратката дълга история. Всъщност един от проблемите по делото, без да влизам, вие като добър юрист, господин Вълчев, разбирате, че аз съм инструктиран от всички международни юристи в българското правителство да не изпадам в много големи подробности и да не се заяждам с тази история, защото това по-добре, по-добре държавата да се спечели делото и да прояви малко скромност и въздържание.
Там приключи ли всичко? Има ли други инстанции?
Приключи. Смятам,
край.
Че всичко приключи.
Няма,
да.
Няма вече на друга инстанция, на която да мога да отида.
Ами няма, от 7 години се занимавам, време е да приключи все
някакво. А вие какво свидетелствате? Какво ви питат?
Ами, всъщност, интересното е, че аз в много свои качества бях свързан с делото Плама. Като министър на икономиката, съм наблюдавал приватизационния процес и след приватизационния контрол. Също така, като министър на икономиката съм отговарял за нефтохимическата промишленост, каквато е Плама. Като министър на транспорта съм отговарял за това как БДЖ би транспортирала продуктите и суровините на Плама по цялата страна и как пристанище Петрол, например, би превозвало съответните петролни продукти. И така нататък.
Тоест... Това всичкото обяснявахте, за да докажете усилията, които България е правила, това предприятие да работи и да помогне на собствени.
Точно така, защото действително бях добре информиран през цялото време, бях участник в този процес и тук е моментът да благодаря на много голяма група хора, няма да успея да ги изброя поименно, но...
Да, ако кажете, че и български юрисконсулти са спечелили в младите кадри в администрацията, които търсите делото.
С леко уточнение, най-напред имахме изключително авторитетна, бих казал съвършена американска юридическа фирма, избрана с конкурс, тя е White & Case, която действително без да съм юрист твърди, че прояви изключителен професионализъм.
Много ли ни взеха и сега ще си платят ли от Плама консорциум?
Арбитража присъди голяма част от разноските по делото в наша полза, т.е. те би трябвало да платят, ако имат с какво да платят, разбира се. Бих благодарил специално на Иван Кондов, който е главният международен юрист на Министерството на финансите. Виждал съм го в действие през годините и твърди, че той е един изключително добър международен юрист в България, който всъщност организира и спечели това дело, заедно с Лазар Томов, който е юрист от частния сектор и разбира се множество експерти от администрацията, както и представители на последните три правителства. Тук, ако трябва една поука, господин Вълчев, да извадим от това дело, то първата поука би била, че държавата тогава печели такива дела, когато е изключително добре организирана и представена на най-високо ниво. Едно е, примерно, настоящи и бивши министри, заместник министри, шефове на агенции да се появят, а друго е, примерно, някакви неизвестни експерти или юристи, които просто процедурно да представляват държавата, но да не положат необходимите усилия на необходимото ниво. Тоест, препоръката ми към бъдещи правителства е, ако и в бъдеще има подобни арбитражи или дела, на най-високо ниво, примерно от министър надолу, да участват активно всички. Тук участваха заместник министри от, примерно, от предното правителство, народни представители от предишните два парламента, шефове на агенции и така нататък. И това...
Имена?
Ами да, те не са тайна всъщност. Хора като Никола Янков, Красимир Катев, Аксиния Славчева, изпълнителният директор на Петрол, депутата Никола Николов от Разград от СДС, от по-предишния парламент, го помните добре, от миналия
всички
парламент.
Всички ходиха във Вашингтон като вас.
Много от тях ходиха във Вашингтон, а други даваха многократни показания писмени през годините. Така че темата приключва.
България не плаща между 300 и 400 милиона. Това са страшно много пари на фона на гад заяви, беше 10 милиона осъдена в България.
Да, това дело беше, да кажем, 10 и повече пъти по-голямо. И последно да ви кажа, че България спечели няколко неща в този случай. Първо си спести огромна сума, но второ си спести невероятен удар върху своя международен имидж и престиж. Ако България беше загубила това дело, не само щеше да загуби пари съвместими с сумата, която взехме от иракския дълг обратно, а щеше да привлече като магнит много други псевдоинвеститори, да ги нарека, некоректни инвеститори, които щяха да имитират проблеми в България, за да завеждат дела, щом тя ги губи едно след друго, значи може и те да вземат пари от държавата.
А пък добрите щяха да си помислят пък, че тук наистина няма условия.
Точно така.
И щяха се откажат да инвестират.
Затова дългосрочният положителен ефект, макар че не може да го измерим днес точно, е огромен в полза на България.
С това ви поканих, защото майче не беше отдадено заслуженото в българските медии. Съвсем кратко съобщение намерих аз поне едно за това дело.
Това е на принципа, ако Левски и ЦСКА са спечелили последния матч, ние с вас даже не помним с кого са играли. Ако обаче загубят тук в София с 3-0, ще има 3 седмици заглавия по този въпрос. Така се получава.
Тоест, вече се сравнявате като управление с Левски и ЦСКА.
Това може би не е точно сравнение, да.
Като заговорихме за държавните служители, които са били ангажирани с тази тема, да чуем колко са тези, които поискаха държавна работа, млади хора, в администрацията след конкурса, който доста активно рекламира.
Да, всъщност за момента сме впечатлени от това, което се получава. За четвърти път организираме централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация.
Това ще рече за всички ведомства. Вие правите на едно място конкурса и после си ги разпращате по
различните. Точно така. В няколко стотин администрации биха могли моментално хората, които издържат конкурса тази седмица, да ги вземат на работа без допълнителни формалности.
Колко места? Има свободни, колко кандидати?
Има два вида места. Едните са специално обявени, това е по настояване и на премиера и на вице-премиера госпожа Плокчиева. Това е по наше предложение също така. 322 бройки за хората, за дирекциите, които се занимават само с усвояване на еврофондовете в около 7 министерства, да бъдат взети тези 322 души от пула от младши експерти, т.е. от хората, които ще издържат успешно този конкурс. Ако има такива кандидати и желащи, има такива, има много кандидати, защото заплатите за тези 322 бройки са двойни, които в нашето министерство биха започвали от 1000 лева.
Минимум 1000 лева, ще вземе човек, който се занимава с еврофондове.
Да, но в някои министерства може да падне и по-ниско, примерно не по-малко от 600, но по-скоро към 1000.
Така, това са евро, значи
322
евроексперти.
Да, а останалите... Всички администрации постоянно имат текучество, имат обявяват нови бройки.
Места?
Няма точна цифра, тъй като тя се мини всеки ден, но да кажем, хиляди места биха били налични, ако има добри кандидати за следващите 12 месеца.
А кой... Как се решава кой къде ще иде? Явявам се аз и казвате, ставаш за държавен служител.
Да, издържате изпита.
Откъде да разбера дали ще ида при Емилия Масларова, която беше в началото на преданието, или при Николай Василев?
Института за публична администрация публикува списъка примерно с 1500 успешно издържали кандидати за младши експерти, заедно с техните основни данни. Те са попълнили анкета, примерно някой желая да работи в Габрово, друг в София. Едни са юристи, други са икономисти, трети компютърни инженери.
Те си показват, може и да кажеш, искам да работя в Министерство на транспорта.
Те казват в по-едри штрихи какво, примерно ако са юристи...
Транспорт, и може го пратите в някоя държавна...
Да, и съответно, ако Министерството на транспорта казва търси юрист, който да владее английски и френски език по някаква причина, може да се окаже, че в този пул има 8 такива, те могат да ги привикат на интервю или по автобиография, да си изберат един от тях и в други ден той да почне работа. Това е възможно.
Това съгласуване колко време отнема?
Би могло да отнеме няколко часа, ако
всичко
има...
Всичко това го вкарвате в база данни. А утре какво ще правите с тези кандидати?
2728 кандидати, това са завършили студенти, млади професионалисти, са изявили желание да участват в конкурса, което е много голяма бройка. До година надяваме се да е повече. Чисто статистически, 1000 и няколко стотин очакваме да минат този тест.
Около половината.
А теста, до сега е било по-малко от половината. Теста е разделен в няколко части. Общи въпроси, свързани с администрацията, европейска тематика и владеене на така общо езикова подготовка на български език. Това е общия тест. Освен това има 7 специализирани теста, които са 3 езика, икономика, финанси, право, европейстика и други.
Това се явяват на всички тия тестове?
Не, всеки е задължен да се яви на основния тест и на колкото желая от специализираните тестове. Има така, понякога се появява по един явно много добре подготвен кандидат, който се явява на всички тестове или на почти всички.
И министерствата се избиват за него после?
Ами, примерно, нашето министерство е бързо и ние смятаме да вземем двамата най-добри кандидати още следващия понеделник.
Които не ги знаете още.
Не ги знаем, които имат високи резултати и владеят много, имат много качества, като например езикова подготовка.
Назначенията от една страна. Как се връзва това с съкращенията или сега просто сте развързал кесията за нови назначения?
Нищо подобно. Сега приготвил съм ви една изненада, една новина, която с нощи я смятахме, тъй като всеки ден, разбирате, административните структури са около 600 и всеки ден има промени в тяхната численост. Към снощи администрацията в страната, заедно с второстепенните разпоредители, е намаляла, бих казал с огромната цифра, 17 221 души. От 1 февруари 2006, когато е базовия период, от който тръгваме, т.е. началото на мандата горе-долу, до вчера, септември 2008, за две години и половина, администрацията в България е намаляла с 17 221 души. Това, което е големия парадокс, господин Вълчев, е, че месец след месец тези цифри се повишават. Особено последните два месеца има много сериозна вълна на съкращение. И постоянно ние виждаме в медиите коментари как администрацията постоянно се увеличавала.
Това какъв процент е? Колко е цялата администрация на България?
Администрацията заедно с второстепенните разпоредители
тия 600
е била в началото на периода, да ги закръгля, на 162 000. Така че в момента говорим за...
За над 10%. Тоест, 10... вие постигнахте мечтата си. Над 10% съкращение на администрация.
10,6 е за момента и вече ще гоним 11.
Тоест, това означава, че вече спирате. Нали искахте 10?
Вижте, сметката
Саш
е малко...
Саш си отдъхнат. Куп хора.
Сметката е малко по-сложна. В някои сфери имаме преизпълнение. Например, изключително съм впечатлен от това, което направиха общините. Общините съкратиха повече, отколкото е изисквано от бюджета. Там се искаше 12%, а те са близо 14% до момента.
Как си го обяснявате това доброволно съкращаване?
Ще ви кажа.
С финансовото самоуправление или?
С икономическите механизми, които ние за пръв път в историята на нашия публичен сектор въведохме през 2007 година. До 2007 година, ако примерно вие сте община Пловдив и съкратите 40 души от щатната численост, финансовия министър си прибира тези бройки заедно с фонд работна заплата. И вие като кмет, примерно, нямате никакъв интерес да давате на финансовия министър бройки и заплати. И той да ги изхарчи за друго. Докато от 2007 насам ние казваме така. Ако вие сте кмет и съкратите, примерно, 10 души, си запазвате фонд работна заплата и може да го разпределите на останалите. Тоест, това е най-лесния и най-добрия начин за увеличаване на заплатите. Има 9 общини, които вместо 12% са съкратили между 20 и 28% по собствено желание. Шампион е община Тетевен с 28%, Драгоман 25%, Ветрино 23% и така нататък. Примерно в Тетевен предполагам, че заплатите на служителите са били, на останалите служители са били повишени с 30-40% само благодарение на това съкращение. Т.е. ако са били 500 лева, могат да станат 700 лева.
Сега обаче периода, който избрахте, не позволява до край да се направи извода дали управляващата коалиция спази ангажимента, за който вие настоявахте, за 10% съкращение. Все пак трябва да се отговори, но да, може би да се избере един. Вие за какъв период го искахте това 10%? Вие очаквахте за една година, доколкото съм говорил преди с вас.
Има ситуации в живота, когато човек си поставя високи цели, примерно да победи с 3-0 на следващия матч, но дори частично постигане на тези цели е огромен успех, примерно ако победи с 2-0 на следващия матч. Сега тук много дълъг анализ трябва да направим, което не, тук не стига времето за едно радиопредаване. Има системи, които далеч преизпълниха своите...
Казахте общините.
Общините, да. Също така новия министър на земеделието е шампион в момента и новия министър на отбраната също. Те просто като поеха новите длъжности, изпревариха останалите с много сериозни реформи в своите сектори.
А кои са зле?
Ами да кажем кои са добре. След тях са администрацията, финансите, икономиката, социалното министерство. Горе-долу тези са добре. От министерствата. И министерския съвет също.
Най-зле?
Може да се каже в различна степен, когато не съм споменал. Но, освен това, като казахме, че от цялата администрация съкращението е 10,6%, трябва да имаме предвид и следното, че има големи сегменти от тази администрация, които не са подлежали на съкращение. Примерно, професиите, културни дейци, някои учебни заведения, които са в системата на администрацията и други, те не са, тях би трябвало да ги извадим от базата. Така че от системите, които подлежат на съкращение, може би реалното съкращение вече върви към 15%, което е много добре. Тоест,
И това ще доведе ли до увеличение на заплатите, каквото обещава, например, новия министър на отбраната Николай Цонев на военните в интервю в Телеграф, минимум 10% от 1 януари в отбраната?
Абсолютно ще доведе. Тук няма да коментирам отбраната, но само намаляването на администрацията с 17 000 души би следвало да е съдействало за увеличение на средните заплати в държавната администрация, може би с 50-60 лева и повече. Тоест, ако ги нямаш тези съкращения, заплатите ще да бъдат още по-ниски, отколкото са в момента. Другото нещо е, че в ситуация, в която в много сектори на икономиката и в много от големите градове безработицата клони към нула, по-скоро има дефицит на работна ръка, не си представяйте, че това са хора, които са останали на улицата без работа, нищо подобно. През цялото това време, когато ние съкращаваме администрацията, безработицата продължава да намалява. Тоест тези хора с удоволствие са се намерили още по-високо платени и по-добри работи в частния сектор.
Ще ходят ли чиновници на море, като пенсионерите от домовете за стари хора, както предлага проучване на агенция Прагматика, което било по поръчка на вашето министерство, за стреса сред чиновниците. 73% стресирани, 96% претоварени. И според това проучване, да ги пратите на море е решение.
За мен решение е всички български граждани, ако имат възможност да ходят и на море, и на планина, и да пътуват където пожелаят. Това не става така с заклинания или с социологически проучвания, в които, разбира се, аз уважавам, а става, като се повишава в страната производителността на труда, повишава се икономическия растеж и доходите на хората. Дай Боже всички държавни служители след време да са още по-високо заплатени и да имат повече спестяване, с които да ходят на море. Но аз съм против безразборното харчене на средствата на данъкоплатците за, примерно, за програми, които ще засегнат, да кажем, 0,3% от всички държавни служители. Ако, примерно, някой предложи да намалим заплатите на служителите и да им дадем на всичките ваучери за море, това е вариант, но малко избягваме така от основния принцип на пазарната икономика, където парите са разменното средство, а не някакви купони или други такива средства. И не съм сигурен, че самите служители ще са съгласни да им дадем ваучер за море, а пък да им вземем парите. По-скоро те трябва с парите си да правят това, което преценят.
Иначе сега приемате ли решението, до което се стигна с възрастните хора от домове, които нямат нито близки, нито имущество, с което да се издържат, това да бъде финансирано, и то се оказва почти изцяло за всички такива хора, които могат да се придвижат до мястото на почивката?
Ами, знаете ли, нека да във вашето предаване да си позволя да не коментирам всички въпроси. Социалният министър, колежката госпожа Масларова, днес е била тук. Нека тя да, примерно, да коментира своя ресор, пък аз бих предпочел своя да коментирам.
Въпросът е доколко се примиряват позициите, защото аз поне мисля, че това беше добро решение.
Знаете,
колкото и да си запазваме
в всяко коалиционно управление, винаги някакви много малки компромиси се налага човек да прави. Няма проблем с тези неща.
В закона за конфликт на интереси е предвидена глоба до 15 000 лева, уволнение и отнемане на възнаграждението за периода на конфликта на един чиновник. Това ще работи ли според вас?
Действително интересен е закона за конфликт на интереси и той се променя малко в рамките на парламента. Ще видим кой ще бъде последния вариант. Така или иначе, закона за конфликта на интереси е очакван от българското общество, очакван от нашите европейски партньори, и какъвто и да бъде той в последния си вариант, ще бъде полезен за изясняване на този сложен въпрос. Той ще бъде полезен за публичния сектор и за държавната администрация.
Промени в закон за държавния служител?
Да, внасяме го в парламента, очакваме да бъде разгледан на първо четене скоро. Най-важното е, че повече хора с увреждания още през 2009 година ще трябва да работят в цялата държавна администрация. Може би стотици хора.
Стотици, това как ще го регламентирате? С задължителен процент?
Има задължителна квота от работните места в администрациите от 1%.
България е цар на тия квоти. Доколкото в момента не мога да си спомня, но има закон, който задължава във всяка фирма. Ако имаш 5-1, да е човек с увреждане, но...
То е същата работа като със съкращенията. С заклинания и с молби не става. Става с много... с комбинация между много сериозен административен натиск, последователна политика и с комбинация от икономически стимули, за които ви казах преди малко.
Министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев с новината за спечелено дело за над 300 милиона долара без лихвите в арбитраж в Вашингтон срещу бившите собственици на Плама Плевен, и с новината за съкращение от 10,6% на администрацията, 17 221 души за период от 2 години и половина са съкратени в министерства, общини и други административни структури.